Kgotsong, lebitso la ka ke nna Tim Pakathi, molekgotla wa Democratic Alliance ka hare ho Mantsopa Local Municipality. Democratic Alliance ka hare ho Mantsopa Local Municipality hanana le kopo ya ho phatlalatsa bothata ba ho kwalwa ha metsi e le koduwa ka hare ho Mantsopa Local Municipality. Ka mora hore Lefapha la Labour le kwale dibaka tse fepelang metsi ho Paws le Excelsior, Lekgotla la Tsamaiso ya Motse le ile la kopana. Sepheo e ne e le ho phatlalatsa tlhoko ena ya metsi e le koduwa. Democratic Alliance e kgahlano le taba ena hobane molao wa Disaster Management Act ha wa latelwa ka botlalo. Section 49 ya totobala hore na ke dintho difeng tse tlamehileng ho etsahala pele koduwa e ka phatlalatswa. Mokgatlo o re ho phatlalatsa koduwa e tlabe e le ho pata tsamaiso e mpe ya masepala. Ke a leboha.